Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson, blaðamaður.
You see this girl, this girl's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, because I've heard some talk. They say you think I'm fine. This girl's in love, and what I do to make you mine. Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Don't let my heart keep breaking, 'cause I need your love. I want your love.
Komið þið sæl, ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson og ég ætla að vera hér með ykkur næstu tvo tímana í síðdegis útvarpi útvarps sögu. Hingað komin gestur sem sendi frá sér fyrir nokkrum dögum síðan mjög áhugavert myndband samgöngumál í Reykjavík og ég hygg nú að flest þeirra sem fara Reykjavík til að mynda á þessum tíma núna á síðdegi séu kannski orðin svona frekar þreytt á þeirri miklu umferð sem í borginni alltaf á þessum álagstímum og jafnvel töfum það hafði verið rætt þetta þó nokkuð núna eru margir eða margt fólk nú orðið móttækilegt fyrir nýjum hugmyndum og nýri sýn í skipulagsmálum Björn Jón Bragason lögfræðingur og sagfræðingur og doktorsnemi núna í hvora tveggja rithöfundur, ritstjóri og kvikmyndagerðarmaður áhuga maður og skipulagsmál þetta mikil romsa, verður velkomin
Kæra þakkir og takk fyrir góða þætti
Já, takk fyrir það mér nætti að bjóða þér hinga núna einmitt til að ræða við þessa mynd ég var að horfa á þessa mynd og þetta hitti beint í marka mér því að ég náttúrulega eins og aðrir sem fer hér borgina að ég náttúrulega búin að sjá það að umferðakerfi borgarinnar og kannski ekki síst inn og út úr borginni er sprungið, það ekki hægt að segja þannig
Nei, nei, það er alveg rétt og það náttúrulega sprungið af því að út af aðgerðaleysi Það Já. Hefur ekki verið gert í vegamálum hér í Reykjavík í líklega bráðum svona 20 ár sko, hann einu viti, ég von ekki hvenær höfðabakkabrúin kom og en það er löngu tímabært að ráðast ýmsar brýnar framkvæmdir en þú myndist einmitt á þetta myndband og það er hugmynd sem er nú þetta gömul hugmynd sem að Trausti Valsson skipulagsfræðingur kom fyrst fram með 1973 og hefur svona alltaf annarslegið dúkkað upp í umræðunni að það er brú yfir Skerjafjörð
Já.
Og þetta er sem sagt hérna og mér finnst einhver svolítið, ég vildi svona reyna að gera þetta myndrænt og ég held að sé líka svolítið þegar við erum að tala skipulagsmál og umferðarmál og presentera hugmyndir að það svolítið mikilvægt að nota tæknina til að gera það myndrænt bæði með kortum og grafík til þess að við skiljum betur hvað er rætt, það svolítið erfitt að útskýra oft svona hluti í orðum og það mér svona, við veltum sem mikið verið umræðan í sko hvað á að gera í skipulagsmálum eða sérst umferðarmálum og samgöngumálum hérna höfuðborgarsvæðinu og það kostar allt sko óheyrilega fjárhæði sem við erum að tala það er að tala með eitthvað sem heitir borgarlínu sem kostar maður heyrt tölunar frá 70 miljörðum upp í sko því veit ekki vel á annað 100 miljarða það að tala lesti Keflavíkur sem á að kosta 105 miljarða minni mig það að tala að leggja nýjan flugvöll í Hvassahrauni sem ég veit ekki kosta hvað upp undir 100 miljarða eða hvað það að tala að fara dýrustu leiðin að Sundabraut sko með hábrú eða göngum og þar ég að heyra tölur allt upp í 80 miljarða ég veit ekki hvað ég komin upp í mörg 100 miljarða sko en það er mjög brýnt að hafa framtíðasýn í skipulagsmálum og samgöngumálum en hún verður að vera raunhæf og ég segi það sem kostar yfir 100 miljarða er bara ekkit raunhæft þeir peningar eru ekki til og verða ekki til
nei, nei.
En að samaskapi þá þess að langaði með að kynna þessa hugmynd að fara yfir Skerjafjörðin, þarna semst í framhald að Suðurgötu og yfir á Álftanes og gera Hafnfirðingum og Garðbæingum auðveldara að komast hér á atvinnusvæði hérna á Nesinu það liggur gríðaleg fjárfesting í atvinnuhúsnæði hérna á þessu svæði sem við erum á semst verslunarhúsnæði fyrir verslun og skrifstofuhúsnæði hér er stjórnsýslan háskólarnir tveir landspítalinn sem við ætlum að byggja upp þarna og eina fossendu fyrir uppbyggingu landspítalins við ringbraut er að það komi ný tenging og núverandi skipulagi heitir það Öskjuhlíða göng og hvar eiga þau göng að liggja það er bara hvernig ætlum að koma fyrir öllum þessum slaufum og tengingum sem þarf þá inn í Fossvogi sem dæmi
og hér eftir að tala vestari hluta Reykjavíkur
og ég held að líka sko það mikið tala þéttingu byggðar og það er mörguleiti sammála því það ég held að sé æskilegt að svona þjónusta sé miðlagt, hún dreifist ekki á mikið það er að því það er alltaf bara meiri kostnaður í því að lengja ferðatíma og það ég held að sé mörguleiti líka skemmtilegri borga sem er alvöru lifandi miðbær en það sem er að gerast er það að þjónustan er að færa sífellt austar og hún er að færa suður í Kópa og Garðabæ og Hafnafjörð og þannig að umferðatími lengist og það er líka að tala sko, mér finnst menn vera alltaf uppteknur í þessar umræðu að tala flugvallarsvæðið og flugvallarsvæðið er ekkit svo stórt
Nei.
En aftur á móti ef við viljum byggja upp mikið miðsvæðis þá er, ef við erum komið brúður Álftanes þá getum við sko komið fyrir markföldu byggingamagni á Álftanesun og þá, með vegtengingu hérna yfir, þá væri það að til dæmis að fara af Álftanesunum nýr í miðbæ Reykjavíku væri svona eins og að fara úr smáðbókverfinu nýr í miðbæ og svo er ég líka veltað upp hugmyndum þarna um löngusker og þar var stór eiga langt fram eftir öldum við landnám hefur verið það stór eiga og mjög grunn, við sjáum þetta bara á fjöru og tala ekki um að það er stórströmsfjara það er ótrúlegt land sem blasir þarna við
Já.
Og þarna var heigað mjög lengi fram eftir á þessum skerjum og þarna gætu við líka sko, það munar flestir eftir hugmyndum flugvöll á löngu skerjum en ég velti upp í þessari mynd og það hugmyndu sem að Trausti Valsson kemur líka að þarna geti hreinlega bara verið íbúðabyggð.
Þá myndum við endur heimta löngu skilin aftur hreinlega með því að búa bara til grjótnagarða og síðan landfyllingar og byggja.
Já, þannig er berggrunnur fyrir.
Þannig er berggrunnur fyrir,
fyrir sem við, að segja. Við fyllum bara hún á mm-hmm. og sko út af söldunar gætir ekki þarna inn á skerafyrðinum. Það eru sker þarna utar sem að aldan brýtur á. Og það er eins, sko, þannig að útansaldan brýtur á seltjarnanesi.
Þetta eru mjög fallegt byggingaland, þetta eru fallega lóðir, þannig að þetta stórkostlegt útsýni við Faxaflóan og síðan til borgarinnar.
Og Álftanesi líka.
Já, Álftanesi.
Og þegar við byggjum meira á Álftanesinu og það er líka sem mér þótti svona, einna svona, það, sko, svona fagufræðilega líka. Það sem ég átti svo aðteglisvægt, við vorum að leika okkur að gera þess að mynda og fórum með dróna yfir Skerafjörðin að það er svo flott aðkoma að Reykjavík þarna og sjá Skólavörðuholtið og Hallgrímskirkju gnæfa frá þessu sjónarhorni og Esjunni í bakgrunni sko, borgin því bara svo miklu fengjum svolítið nýja sína á hana líka og, en þá komið líka því að sko, það sem að hefur þetta tálmað sko, skipulaginu og uppbyggingu í Reykjavík er hvernig sko landamæri sveitafélaga hafa verið, þau liggja sko frá mestuleiti frá austri til vesturs og þar landi hefur byggðin fæst í austur átt.
Já, ég ætlaði að mynda að spyrja það því, er þetta ekki svona ákveðin svona harmleikur í sjálfum sér, þetta þessi sveitafélaga höfuðborgarsvæðinu og er það hindrun fyrir því að menn geti hugsað þetta svona heildstætt því að núna þetta að tala að eins og í þessu tilviki að gera brúi við Skerafjörðinn úr einu sveitafélagi yfir í annað, það að segja úr Reykjavíkurborg yfir í Garðabæ. Því Álftanes til í Garðabæ í dag, ekki satt?
Jú.
Er þetta hindrun?
Já, það hefur verið það, sko. Mm-hmm. Það hefur verið það skipulagslega og það var sett á fót hérna á 8. áratugnum skipulagsstofu höfuðborgarsvæðisins, þar sem menn ætluðu að fara að hugsa þetta í sameiningu. Menn sáu það að þessi bæir voru allir að vaxa saman.
Já.
En því miður þá þjónaði það ekki hagsmunum stjórnmálamannana að vinna þetta í sameiningu og við sjáum mjög sko ýmis bara sko frekar ljót dæmi þetta. Það er eins og hérna hvernig seljakverfi var skipulagt alveg út að lögsagnar, á mörkum lögsagnar umdæmis Reykjavíkur uh-huh. og svo skipulagði Kópavogur hinum með við alveg upp á lögsagnar umdæmanum. Ég þekki mæðgur sem búi hérna sikkur með við landamærin
uh-huh.
og þurfa aka mjög langan ring til að heimsækja ykkur aðra.
Uh-huh.
Og það er svolítið gaman að bera þetta sama við sko á árum kaldastrýðsins
uh-huh.
milli austur og vestur Berlínar
uh-huh.
þegar var verið að skipulagja ný hverfi í uh-huh. sikkur með við þá hefur við vitað því láta götuna standast á
Já.
Og svo var bara tengt á milli þegar múrin fjall sko.
Sko,
við getum ekki hugsað svona langt í Reykjavík
nei.
En það sem hefur tálmað þessu kannski helst að þessum brúarhugmyndum er Kópavogshöfnin en nú hefur verið fallið frá því að þar verið stórskipahöfn og þar er engu gert ráð fyrir það sem er kallað indishöfn í framtíðinni það sem eru bara skútur og smábátar Og þannig að brúargólfið þarf ekki að vera neitt mjög hátt. Og það er kannski líka rétt að koma fram að sko, þetta er að langmestu leiti bara uppfylling. Sko. Og
þetta er því svona svipað og já, við getum bara að fara vestur eins og vestur í Kolgrafa fyrir því. Það var gert svona vestur á Snæfisnesi, norðaverður á Snæfisnesi. Það eru svona uppfyllingar, tiltölulega langar yfir fyrir því eins og til að mynda í Kolgrafa fyrir
því. Kjálkafjörðu.
Já, og hérna, og það er náttúrulega síðan bara brú.
Já,
og í Kolgrafa fyrir því það er þetta sigla undir brúna allavega á fjöru smábátar þetta er því svona svipulustin ekki satt
Jú, þetta eru 2 kilometrar og sko brúin sjálf er mjög stutt það er djúpur all sem gengur inn eftir fyrðinum en það þarf ekki langa brú til að ná yfir hann
Nei, þá er þetta bara svipað eins og í Kolgrafa fyrir því.
Já, og ég myndi sko, og líka gaman að taka til samanburðar Gilsfjarðarbrúna sem allir þekkja.
Já.
Að hún er hátt í 4 kilometrar.
Hún er hátt í 4?
Með öll, þá er ég talað allar uppfyllingar.
Já.
Brúin sjálf þar er mjög stutt, sko.
Já.
En hérna, og við erum að tala um mannvirki sem er sko líka við helmingi styttra, sko. Þannig að við hefum farið í margar sko meiri framkvæmdir í þetta. Þannig að mér veist líka, og það er líka, sko við verðum að fara við viljum mist líka skipta máli í þessu umræðu, við förum vel með fjármuni og
Borgarfjarðarbrúin, tökum hana líka.
Hvað já, borgar, ég nú kemur með hann í kollinn, menn hún meira brúarmannvirki
eftir á móti, sko.
Það það að segja það, hún alltaf fjörðurinn þar er breiðari, sko.
Mjög breiðar
og hérna, hún töluvert meira mannvirki heldur þetta
er. En þetta en samt sem áður, þá liggur það sem ég að meina það náttúrulega það að það fordæmi fyrir svona framgöngu hér á Íslandi, það hægt. Það hafa náttúrulega líka verið umdeildar svona framkvæmdir, það sem við erum að brúa svona við ferði og menn hafa verið að tala náttúruverndarsjónarmið til að mynda og annað þarfrundi göttunum í manna til að mynda, það voru deilur Kýrsfjarðarbrún á sínum tíma og hún myndi hafa áhrif á fuglalíf og en Já, hvernig það í Skerjafirði? Hafiði skoðað það eitthvað?
Það er eitt sem þyrfti að kanna gaumgæfilega, það er áhrif á dýralíf og reyndar, ég sko rætti nú ýmsa sérfræðinga áður en ég gerði þessa mynd og meðal annars við Þorstein Þorsteinsson umferða verkfræðing sem hefur kennt verkfræðadeild Háskólans lengi og hann hafði látið nemendur sína að skoða mögulega leiðir meðal annars með tillit til náttúruverndarsjónarmiða og þá kom þessi ysta leið best út og en það við þurfum að tryggja sko reynsli inn í fjörðin og það getur verið að það þurfi að hafa ræsi sko undir á stöku stað þannig að það er ekki víst að þurfi það getur vel verið að það sem streymi undir brúna dugi sko
Já, þetta er nú bara útfærsla atriði sem þetta leysa með rannsóknum og það frá myndi göttunum en já, þetta myndir náttúrulega líka ef þetta verið gert, það er þið farið í þessa framkvæmd þá myndir náttúrulega umferðin sem núna fer í gegnum Fossvogin og þá leið og í gegnum Kópavog ekki satt,
Suður
í Hafnarfjörð Garðabæ að hún myndir náttúrulega færast þannig út á þetta stórum hluta
að miklu
það ekki draga þá úr mengun og hérna vegna umferðar í gegnum þessi tiltölulega þéttbýlu svæði í dag
Jú, það er eitt stór kostur við þessa leið að þarna erum að taka mikið umferðin út fyrir byggð.
Já, ég að segja það sko, þú tekur hann út fyrir byggð, færir hann út fyrir og losnar þar með við bæði ágang og mengun og annað sem er að völdum, lítur að vera að völdum þessar umferðar.
Jú, við sjáum eins og bara umferðin í hlíðunum, það er ekki dag hana bætandi.
Nei.
Og það var, og þegar staðavalsnefndir voru settar upp fyrir nýjan landspítala, þá var alltaf forsenda að það þyrfti að koma ný vegtenging og þá vorum menn fara að tala suðu fyrir Öskjuhlíð en við menn alltaf viljum ekki fá hraðbrauti gegnum útivistasvæði þar og þá var fara að tala með þessi göng en sko göng inn í þéttbýli er bara alltaf feikilega dýr framkvæmt og það hefur verið talað með þessi sambandi við Sundabrautina að fara í göng sko, en og það til með sem svo nú er búið að gerða fyrir það að við getum farið í ódýristu leiðina Sundabraut sem
innri leiðina,
er þessi innri leiðina þannig er alltaf að vera að tala nú verðum við þurfum að fara undir að yfir Kleppsvíkina og til dæmis hábrú yfir Kleppsvíkina við því hvort hún 50 metrar
það eitthvað fáránlegt
þá þurfa þessi flutningaskip samskip að komast undir hana og hún er það há að hún þarf að vera lokuð ykkur á dag ári út af vindi sko. Og þetta er en mér finnst sko Mér finnst ekki hægt, mér finnst ekki boðlegu málflutningur að hvernig maður heyri hjá sem stjórnmálamönnum sem að tala í þessum lausnum sem kosta sko 100 miljardar sko. Við verðum að horfa á það sem er hagkvæmt og hagkvæmt og tiltölulega einfalt og til dæmis hvað þetta varðar. Við þurfum til dæmis sambandi við þetta, þurfum við dæmis ekki að ráðast í byggingu neittna mislara gatnamóta. Það þarf ekki þarna sko. Og við tengjum þetta bara raunlega milli suðugutunar og Altanesvegarins sem er tilbúin og hann er dóldi frá þorpinu og Altanesi þannig að það er ekki ónæði fyrir íbúðar
Nei, það kemur bara hraðbrautar í gegn en segðu mér, hvernig passar þetta síðan þá við til að mynda Reykjavíkurflugvöllinn? Hann er þið alveg ósnortin
Já, ég var að mynda líka
Þú veltir honum að þessu upp í
myndinni? Ég velti því líka svolítið
Talar hún að byggja upp samgöngum, veistu þar?
Já
Þú ert þá fylgjandi
Jó, ég er fylgjandi því og þessi meðlangar sko, en vegna þess að ég held við þurfum líka við þurfum svolítið kannski að losa okkur út úr þessum svona mér finnst allt og mikil polarisering í stjórnmálum ég held við þurfum meira kompromí og til dæmis flugvallar umræðan er allt og polariseru finnst mér það Já. Eru þetta sko vegna þess að ég sammála þeim ávinningi sem menn telja við þurfum að það er mikill mikil ávinningur að þeir geta byggt meira miðsvæðis ég sammála því en það er feikilega dýrt að fara að leggja nýjan flugvall og það er verður feikir er feikilega dýrt að fara að byggja í Vatnsmýrinni. Og en við getum byggt mjög mikið miðsvæðis á Álftanesinu. Og eins og ég var að nefna sko við erum kannski á reið kannski á reiðhjóli sko yfir þessa brú af Álftanesinu kortinir í bæ. Og hérna og við þurfum líka svolta sko hlusta sko
það var ekkert illa fyrirstöðu að það væri reiðhjóla stígur eins og sagt með fram að þessa brú
bara
hjólað bara í bæ og hérna og það var bara kominn inn í miðbæ.
Já en ég held við þurfum að hugsa sko allar gerðir umferðar. Mér finnst einhvern veginn svo umræðan núna það bara talað sko almenningssamgöngur og reiðhjól en sko þorri fólks vill náttúrulega vera á sínum bíl og við skulum hætta amast við því sko það eru ég held að sé nú einkennrendar á stjórnlindum stjórnmálamönnum allstar að þeir munu amast við því að fólk eigi bíla vegna þess að því að það gerir fólki kleift að stjórna ferðum sínum. Og en við erum sko
við ja, bílar eru ekkert vandamál í mér það eru ekki allir konur á rafmagnsbíla þetta nokkur ár.
Nei en það náttúrulega bara eins og þú náttúrulega veist hvað er mikið talað á móti bílum.
Já.
Og þetta náttúrulega orðin mér finnst þetta mjög leiðileg umræða og mér finnst þetta líka ákveðin firring í þessu. Vegna þess að ég get bara talað ömmu mín og afa sem dæmi. Þau eignuðust ekkert bíl fyrir held ég 75 eða 6 sko út og orðin komin yfir 60 sko.
En þarna verður náttúrulega líka þetta verður með mjög skilvirkt samgöngu almenningssamgöngu kerfi yfir þessa brú milli miðborgarinnar og síðan Suðurbóginn suður Álftanes og suður í Hafnarfjörð og
Já.
Og jafnvel áfram suður til Keflavíkur
Já. Nei ég var ekki að tala um að fólk eignuðast sér bíla seint sko að það var Þannig að sko en fólk sem átti ekki bíl af því það hafði ekki efnaði í gamla þetta var að neyta sér heilmikið lífsgæði við höfum flest einhverja tengingu út fyrir Reykjavík og þurfum ekki að fara, erum ekki á ferðinni og þjónustan mjög dreif þannig að sko og tala ekki með fyrir barnafólk þá er þetta bara engin þetta er bara, það er ekki hægt að nota almenni samgöngur sko.
Nei Hvað með flugvöllinu framtíð Reykjavíkurflugvallar einmitt, þú kemur inn á það í myndinni og ég vil nú taki fyrir að því að minnist á myndina að hún er á netinu
Já.
Hún var sýnd á INN og svo hefur hún verið sett á netið, hún er þá á væntulega á YouTube
Hún er á YouTube
Og það er leitað að henni með
Skerjabraut,
já, þá kemur hún upp
já.
Þetta er tíminnum löng mynd og hún er mjög greinagóð og fín og hérna, þannig ég hvet fólk til að horfa á hana en þú, einmitt þar kemur það sinn á Reykjavíkurflugvöll og fram til Reykjavíkurflugvallar og þú talar það að það ætti þá að reisa samgöngum miðstöð í Vatnsmýri
já
við vallinn, eða nýja flugstöð eða eitthvað, já er ekki ég hef oftur að hugsa þetta sjálfur og mér náttúrulega spurði það svolítið að því er nokkuð því til fyrirstöð að nýta Reykjavíkurflugvöll betur heldur en við gerum í dag og þá ég að tala um að nýta hann í millilandaflug
Jú, það eru hugmyndir sem að koma upp og
ég meina, þú veist, maður sem þannig í bæ og þá séum maður færi sko þóttunar koma
já.
Bæði taka á loft og lenda
já.
Þetta eru glænýjar vélar, ég veit ekki alveg að hvaða tegundar eru.
Airbus,
það heyrist ekki í þessu.
Nei, þær eru hljóðlátari aðflugi heldur fokkerarnir.
Já, það heyrist ekki í þessu, það tekur ekki eftir þegar það kom að fara nefnum bara að sjá þær sko.
Einmitt.
Og hérna, hvers vegna í ósköpunum erum við ekki með beint flug frá Reykjavík til að mynda með svona þóttum, til að mynda til Lunduna, til Kaupmannahafnar, þá verður ekki nema 3 tíma frá miðborg Reykjavíkur til þessara staða og hérna þyrftir ekki fara til Keflavíkur og hérna og þeir eru komin út til þessara flugvalla þá er náttúrulega allur heimurinn bara fyrir fótum þeir þú getur farið hversu meir í heiminum frá þessum stöðum af hverju þessi hugmynd allir rættan einu viti þetta þið gríðarlegt hagræði og sparnaður fyrir fjöldafólks og fyrir atvinnulífi líka að geta nýtt sér svona þennan möguleika Og ég ekki þá að tala það að þyrfti að leggja niður Keflavíkurflugvöll langt í frá hann myndi líka áfram þjóna sínu hlutverki en fyrir svona skutl ef svo má að segja
já,
á þessa tvo staði frá Reykjavík og bara, nýta bara, hann flugvöll betur
bara takmarkað millilandaflug það er líka bara þú veist sem fólk sem komið miðan aldur mann náttúrulega eftir millilandaflugi um Reykjavíkurflugvöll og það er og meira að segja sko meira að segja sem sagt, mið álma hérna, hótels loftlega var byggð sem flugstöð eða var sem sagt, grunnurum að tekin af flugstöð sem var svo breytti í hótel og Gísli Halldórsson hafði teiknað þar flugstöð en svo var ákveð að flytja þetta til Keflavíkur það er ekki títið fyrirstöð að þannig að verið takmarkað millilandaflug og það er líka annað þessar eins og má nefna San Diego sem dæmi sem hefur náða markasetja sig sem sem ráðstefnuborg.
Já.
Það er því sem ég skilst meðalans vegna þess að þar er flugvöllur alveg í miðborginni.
Þannig að þú getur skotist til samt ég og fara á ráðstefnu og fara heima.
Já, ég er alveg samfærum það eru mikil tækifæri í þessu sem við sjáum ekkit endilega hérna sko.
Þetta verður þvælast alltaf svo til Keflavíkur og hérna skilja við bílinn einhver staðar og eitthvað svona vesinn sko. Þú veist og hanga þar í einhverju röðum, þetta fer alveg rosalegu tími þetta. Þetta er mikil sko, mér finnst það mikil sóun. Að þessi möguleiki skulle ekki vera fyrir hendi hér í Reykjavík.
Já, við ættum að huga því en það er líka, ég nefni líka þarna hugmynd sem að Ómar Ragnarsson hefur talað mikið fyrir
mm-hmm.
að færa neyðabrautina að hún geti verið þarna áfram, þannig við getum byggt upp á valsvæðinu, en hún geti verið áfram með því að hnika henni til og færa hennar þessu út í sjó og ég held að sé mjög mikilvægt að við höldum braut í þeirri stefnu vegna það er ekki opin braut í Keflavík í þeirri stefnu.
Eða hún þá lengt út í Skerjafjörði?
Já, hún kemur bara út í Skerjafjörði það þarf að hnikina aðeins til en það er vel gerlegt eins og Ómar Ragnarsson er sýnt fram og það er og ég sýni myndinni mm-hmm. það er mjög grunnt þarna úti fyrir þannig að það er ekki mikið löffylling hún var alveg styttri líka hinn að brautunar og hérna ég held að það væri, ég held að líka sko að það sé mikilvægt upp á öryggishlutverk að við tryggjum brautir í þessum þremur stefnum á vellinum sko.
Mm-hmm.
En svo hef ég verið að nefna líka nefnum í myndinni líka sko, þetta nú bara allt hugmyndi frá flugfólki meðal hans að lengja austur-vesturbrautin út í sjó og gera mm-hmm. hana aðalbrautu allarins
mm-hmm.
og þá var þetta stytta mögulega norður-suðurbrautin og byggja þá aðeins meira þar fyrir norðan
mm-hmm.
og tengja saman háskólana og landspítalana sem hefur verið talin eitlmis ávinningur af því að byggja í Vatnsmýri
mm-hmm.
þannig að þá getum við náð einhverju svona, eins og segja, aftur kompromi milli svona andstæra fylkinga í þessum málum og skapa bara meiri sátt við mm-hmm. þurfum meiri sátt í þessu þjóðfélagi þetta er orðið einum og hatramt fyrst með stundum
Já, við náum ekki að gera neitt lengur því við verum alltaf hérna, að rífast eitthvað við verum alltaf í kostningum
Já
Já, góði hlustendur, þeir að hlusta hér á síðdegis átt útvarpssögu, ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson og hjá okkur er Björn Jón Bragason og við erum hér alveg að gleyma okkur og missa okkur yfir kortum að Reykjavík og hérna ræðum skipulagsmál og hérna mjög skemmtilegt. Við ætlum að taka smá auglýsingahlé en koma aftur eftir.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó, Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-544-444.
Vír og lykkjur auðlýsa, járnbakkar, bindivír og allar vörur fyrir járnavinnu. Þekking, reynsla og þjónusta. Vír og lykkjur.is, sími 772-3200.
Protefix hreinsitöflur hreinsa gervitennur fljótt og vel. Fást í apotekum.
Þarft að láta mála? Getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444, 773-0444. Verslunin Rangá skipasundi 56 auðlýsir. Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá skipasundi 56.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Riðvörð Þórðar auglýsir. Reglulegu riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágættis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020. 567 1020.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Allt fyrir baðherbergið hjá okkur, gæði og gott verð, innréttingar og tæki ármúla.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Við erum með gríðalegt úrval af fiskréttum sem eru tilbúni beint í ofnin. Ekki nema hita opni 200, smetlu sig inn og máltíðin tilbúin á augabragði. Sjáumst eldress, kveðja, fiskikóngurinn Sogavi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Ekki falla. Komdu heill heim. Dynjandi býður landsins mesta úrval af fallvarnar búnaði. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Þér mikið mál miðar nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson, blaðamaður.
Eins og tungskins ljóð sem blærin ber úr bleikri fyrr á vængum sér líður mér svefnin hægt og hljótt þín hvíta mig smartan ótt kannski var það draumur sem ég gat ekki gleitt en eitt víst að síðan í hjarta mínu reynt dvels mér bak við hljóð og horfin á við hvítan seg og dökkar brá að hendi það mig aftur að horfi augun blá ég heiti Kanske var það draumur sem ég gat ekki gleymt en eitt víst að síðan í hjarta mínu reynt dvelst mér bak við hljóð og horfin á við hvítan seg og dökkar brá og hendi það mig aftur að horfi augun blá ég heiti því að standast aldrei framar höfra þá ég heiti því að standast aldrei framar höfra þá
Já, góður hlustendur, við erum hér áfram Magnús Þór Hafsteinsson og Björn Jón Bragason sakfræðingur, lögfræðingur áhuga maður skipulagsmál við höfum verið að ræða hér skipulagsmál í Reykjavík og hugmyndi sem hann hefur sett fram í mjög áhugaferðri stuttmynd sem sjáum á netinu um Skerjafjörð og hugsalega leið yfir hann fyrir umferð bæði bíla, reiðhjól og jafnvel gangandi líka þess vegna En mér langar til að, núna í sem þessum sittin hluta, þá langar það til að tala að fara norður fyrir Reykjavík og við erum nú hér með kort af Reykjavík fyrir saman okkur á borðinu og erum svona að horfa á það og ég horfi hér á Kollafjörðin og þá fer ég að hugsa svona í huganum, já mikið var nú gaman að geta kýrt yfir þetta svæði, segi ég, sem býð sjálfur upp á Akranesi, Sundabraut. þú eru örglega gert þér einhverjum hugmyndur hana, þú komst nú inn að aðeins áðan en hérna, hvað með hana, hefur þú skoðað það eitthvað?
Já, ég hef velt henni mikið fyrir mér og því miður sko þá eiginlega búið að gera út um þennan möguleika er svo gott sem þess að svo kvöldi innri leið sem hefði verið mikið ódýrar kostur heldur það sem við erum að tala núna sem sagt hábrú eða göng
já.
Og sem sagt það kannski ég á geta rifjað upp hún sundabraut gengur út og það er sem sagt það er vegtekingi yfir Elliðavogin eða Kleppsvík yfir á Gufunes og þaðan yfir á Geldinganes og Gunnunes, Álsnes og svo yfir Kollafjörðin og þetta alltaf ekki bara vegtenging norður land heldur hugmyndin hefur verið svo að þá næðist að nýta Álsnesið undir iðnaði framtíðinni mm-hmm. og Geldinganesið undir íbúðabyggð
og Kjalanesið líka sem er náttúrulega hluti af Reykjavík borg í dag er það náttúrulega líka tengt við
já.
Við borgina já, og það er náttúrulega mikið byggingaland og mikið tækifæri
þannig að það er mikið og raunar sko má hugsa þetta lengra það var eitthvað að fara út í Þerney þar var búið til 1943 uh-huh. og þú veist og það er náttúrulega úr Gufunes er mjög stutt út í Viðey þar var búið líka til 43
já.
Og hérna
Er ekki mikil tækifæri fólkinu því að byggja á þessum eigum?
Jú, alveg tíma
og Geldinganesi líka
það verið mjög flott byggingaland vegna þess að þetta er svona þetta er eins og þeir sem hafa verið í Stokkólmi og farið á milli eigjana þar mm-hmm. sem eru bátar eins og strætóar á milli eigjana það verið mjög skemmtilegt að búa út í þessum eigum og við getum sko tengdar við land sko með tiltölulega einföldum hætti eins og til dæmis engi við getum fyllt langlegan út í engi með bara með smábrú mm-hmm. það er svo grunnt þarna út og mér þess að það ekkert svo hérna gamla daga fórum enn á sundriði á fjöru út í engi
Já það sundriði bara yfir
þar var búið 1950 og þar var mér þess að kirkja fram á 18. öld sko og þessar eigjar hafa verið stærri við landnám og það gildi sama um Álftanesi það hefur verið miklu starra við landnám og við getum fyllt mikið upp í það líka
Örfirsi og Grandi náttúrulega það eru mikla landfyllingar í dag ekki jú, sant? Grandi er náttúrulega ekki annað en landfylling
jú, mikil ósku
en áður fyrr, já, segjum til að mynda landnámsveld og þá hefur verið land þarna sjórinn hefur brotið svo mikið
já og við höfum heimildir sko verslunastaðurinn Reykjavík var út í Hólmunum sem er flæðisker núna á milli Akureyjar og Örfirisegar og bærin Eyði sem að Eyðistorg er kennt við gamli bærin hann er út á sjó sko, hann hvarf í básendaflóðunni 1799 og á samt fleiri bæ
uh-huh.
og svo vitum við svo sem ekki sko, það eru sjálfsagt ýmsir bæir Já, kleppur líka gamlu bæir og svona kleppi voru fluttin og land á 18. öld vegna mikils ágang sjávar en þá höfðum við náttúrulega ekki þessi tæki sem við höfum í nútímanu til þess að fylla og Sæbrautin náttúrulega öllu uppfyllingum þannig að það eru gríðaleg tækifæri og eins og tala sérstaklega varandi Álftanesið og út á Skerjafjörðinn vegna þess að þar gætir ekki út af öldurnar heldur sko.
Mm-hmm.
Þá erum við sko heldur með eins og það væri óvarlegt held ég að fylla upp hérna eins og þarna út við Eiðisgrand og þar ég held að það væri þú veist að því þar er það mikið brím við höfum séð að líka sko hvernig sjórinn gengur stundum á land út við Ánanaust sko
mm-hmm.
en ég held að það væri óvarlegt þar en það gildir öðru máli á Skerjafirði og eins líka með Engey
mm-hmm.
það er mjög lengt almennt inn á ytri höfninni og talangjum þau eru komin hann innar sko, við þekkjum það sem búum eins og inn í Grafavogi það getur verið bálkvast út af Seltjarnarnesi en mjög lengt aðeins vestar sko, mm-hmm. austar segi
mm-hmm. Þú myndist á hann að svona þessar samgöngu framkvæmdi sem menn hafa verið að skoða og ýmsi kostri þeim málum hér á höfuðborgarsvæðinu að þetta væri ofta tíðum mjög dýrt, kostaði mikið hvað með fjármögnun á svona framkvæmdum eins og til að mynda þessi tenging yfir Skerjafjörðin og jafnvel Sundabrautin líka hefur þú skoðað eitthvað möguleikana því væri hægt að fara þetta sem enga framkvæmdir með þá einhverjum veggjöldum sem myndu það byggja því að ef fólk færi þessar leiðir þá væri það náttúrulega spara bæði töluvert í tíma og líka í peningum og tíminn inn og peningar hjá mörgum
Ég held að væri
Þetta er eitthvað sem væri verð að skoða?
Já, ég held að væri vel þess virði að velta því upp hvort að það sé raunhæft vegna þess að fólk hefur þá valkostin að fara aðra leið það væri mjög vel þess virði að kanna þannig að hið opinbera tæki ekki á sig fjárhagslegar skuldbindingar ef það er hægt sko, það er eitthvað sem þyrst að kanna það er líka annað sko, við þurfum líka að fara að huga að fjárfestingakostum fyrir lífeyrissjóðuna fleiri þess að þeir alltaf eru séru, það eru alltaf sem flesti sammála það þeir eru bara og eru ofnir of fyrir þegar það miklu hlutabréfamarkaði höfum við fleiri fjárfestingakosti fyrir að hérna heima til dæmis að fjárfesta í innviðum eins og brúamannvirkja þessu tagi það eitthvað sem væri vel þessi virði að skoða finnst mér
Já, já, spalarverkefnið göngjöndi Hvalfjörð, það hefur hefnast mjög vel
já, já.
Og því líkur á næsta ári
einmitt
en það hefur bara gengið upp bara frábær framgönd og allan átt
Já.
Þannig þetta hægt
Ég held að veri bara mjög vel þessi virðið að skoða allar þessa kosti og svona að stjórnmálamenn horfa á þetta með opnum huga og hérna, og mér veist líka mjög ánægilegt þegar ég var að vinna þetta myndband, sko, ég talaði nú við Arma bæjastjóri Kópavogi og talaði Birgi skipulagsstjóra þar og þeir eru sem mjög mikil áform uppfyllingar og Kastnesi og
Já, það er á rísa stórt hverfi
Já, það er það grunnt að það er úti fyrir og vilja gerna tengja stegur á bessastæðan þessi líka
Hvað séð að garbaðingar?
Garba, jú, ég talaði líka við Gunnar Einarsson bæjastjóra og hérna þeir eru mjög spennti fyrir ýmsum kostum í þessu sambandi og hérna og hafa svo sem ekki mynda sér sko endanlega skoðun á því en mjög opni fyrir að skoða þetta og það er
náttúrulega engin smá sóknarfæri fyrir þá ef það hægt að fara að byggja meira á Altanesi og hérna fjölga íbúum í Garðabæ
Já, og þeir eru nú að gera ráð fyrir þannig, hvað það heitir nákvæmlega þannig námynda við Garðakirkju verið stórt hverfi núna bara, ég held að sé ekkit svo langt í það sko og hérna, en svo ætlum við svo Bessastaða Nesi sem er partur af Valtanesi sem er þarna fyrir innan Bessastaði
Já.
Þar var þetta byggja heilmikið upp líka sko og mjög stórt sveði sem var ríkið á
Já.
Sem er ríkisjörð
En hvernig er það þegar svona áform rísi ekki alltaf einhverjur upp á afturlappirnar og vil ég helst koma í vekk fyrir það að það sé byggt út af já, náttúruvendarsjónarmiðum eða það sé mikilvægt lífríki, fuglalíf og svo framvís og svo framvís hvernig er það, hefur það eitthvað verið?
Við þurfum ekki af áhyggjur á náttúru eins og nefndum áðan sko, í sambandi við þurfum það bara að tryggja reynslið sko.
Já, nei, ég var hugsa Altanesi
en það eru náttúrulega kannski þau sjónarmið að einhverju vilja vera afskekta Altanesi og hérna en þá kemur áttúrulega móti svo Trausti Valsson skipulagsfræðingu sem að hjálpaði mér með þessa mynda benti mér á að hann var nú einhvern tíma kallaði til hann út á Altanesi og þá höfðu þeir áhyggjur af því að þeir verður bara lokast þann inni og það væri bara ekki nú greiðar tengingar við Altanesi þannig að þau sjónarmið eru líka upp á Altanesi og þá komum við aftur á hinu það eru öryggis sjónarmið við sko, þetta er allt sko, eins og búin að sko, tvisvara dag á virkum dögum Kringlumýrabrautin og Reykjanesbrautin stíplaðar
Já.
Hvað ef það verður stórslys
og
viðbrasaðar þarf að komast með skömmu fyrirvara eða eins og þú nefnir að rýma borgina við erum gengið það illa frá leiðunum hér út úr bænum að Suðurlandsvegurinn og Vesturlandsvegurinn eru leittir í eina trekt í Ártúnsbrekkunni og við sjáum þetta alltaf reglulega ef eitthvað kemur upp og það er allt stopp þannig að það myndi hjálpa mér mikið að fá hana nýja leið, nýja tengingu það væri örgisatrið líka
já.
Og eins og fyrir seldirninga sem eru lokaðir hana, af ef eitthvað klikkar á ringbraut að því tala ekki að nú komast þeir valla geskuðuna
Ég það er náttúrulega maður sér það bara eins og þú segir að þessum álástímum og hérna og líka náttúrulega ef það er einhver stór viðbörð til að mynda niður í borg að já, menninganótt eða eitthvað þess áttar að það er allt gersalega stíplað alveg
já,
leið
en bara búa það, til þessa ringtenging
og bara Martúrsbrekkun á mótnana og við sem álástímum þar að komast niður hana það er bara meir átta mál það er röð bara þaðan og hérna já ofar bara eiginlega og nú Grafarholti og bara alveg niður í bæ sko. Þannig að þetta er alltaf maður löngu sprungið og eins og myndist á hérna áðan í upphafi að það hefur kannski ekki mikið verið gert í hvað en 20 ár
Nei,
í þessum samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu
ekki stóru framkvæmdum
höfuðbakkabrún, þú nefndir hana og hún er orðin hálfgerða svona já, hálfgerða fornminn hér í dag þú sé náttúrulega mjög gott samvinnu samgönguverk mannvirki sko. En já, tími líður rætt ég ætla nú að fá að ræða aðeins við líka annað þú ert mikill áhuga maður þýsk stjórnmál nú erum bara að tala skipulagsmál í Reykjavík en bregðum okkur aðeins til Þýskalands segðu okkur aðeins frá því að þú ertum vel inn í þýskum stjórnmálum og þróunni þar, það eru koma kostningar þar.
Það eru kostningar til sambandsþingsins í Berlín á sunnudaginn kemur.
Núna á sunnudaginn?
Já, og það er mjög spennandi að sjá hvernig
það er. Þetta er þrjá sólarhringa?
Já, þar eru við með feikilega sterkan kanslara.
Angela Merkel?
Angela Merkel sem er búin að vera kanslari síðan 2005 og var gæst til að setja það í samingi ára 2005 var George Bush fósetti Bandaríkjana og Tony Blair fósettisráð þeirra Bretlands og Jacques Chirac Frakklands fósetti og hún er enn kanslar í Þýskalands og það var verið síðast lífum fjögur ár það sem þið kalla Grótse Coalition það er sem sagt þessi gríðarlega stór samstöfustjórn stóru blokkar sem kristiluflokkana og sósiademokrata í Þýskalandi en það er nú útlit fyrir það og það sem að ég fór nú til Þýskalandi sumur og heimsótti kristilega demokrata með sístu flokkur sjálfstæðarflokksins og þeir eru nú að gera sér vonur það að frjálslyndi demokrata nái mönnum inn og nái að mynda meiri hluta með kristiluflokkunum og það er svona þetta er náttúrulega það er náttúrulega þær stjórnir svona sögulega hafa náð meiri fram, náð meiri árangri heldur en þessar samstöpu stjórnir kristilur flokkan og sósialdemokrata.
Hvernig fer Angela Merkel að því að vera svona styrk í sessi hún er eins og ekkert geti róplað við henni?
Já, einhverjum myndi kalla hann pragmatisma pragmatista
en hún duglega hann á málamilunum
já, hún er það og það eru góði stjórnmálamenn en hún er hún er svolítið sérstök sko. Það er eins og hún var, ég las nú viðtalið hann nýlega sem hún var spurði svona hvað einkendi hana sko hennar pólitík sko hvernig hennar hugmyndafræði væri og hún sagði sko að hún var sumt íhaldsmaður annað frjálslynd og annað væri hún það sem þau vera að kalla kristlík sósíal
hún hefur svolítið áhuga að vera hann bakur en hún kemur frá Austur-Þýskalandi hún elst upp ekki satt
Jú, hún er fætt í vesturlutunum og elst upp faðirinnar var lúterskur prestur sem hafði köllun til þess að boða fagnaðar erindi í vesturlutunum og hún er mjög svona sann kristin manneski hún er eiginlega miklu meira innblásin af sko af lúterskurni heldurinn af pólitískur hugmyndafræði sem er mjög áhugavert
og fjölskylda hennar flytur þá austur yfir eða hvað og
hún
elst staði
hún elst þar upp
hinum með játtjaldi
og
svo fellur það og þá
það fellur og hún hefur afskipti af stjórnmálum og er sem sagt er hérna, verður ráðherra strax 1990 það þurfti að fá fólk úr austurhlutanum í ríkisstjórn og það hafði verið til sko flokkur sem styrstu flokkur kristilara í austurhlutanum sko að nafninu til en þetta voru bara flokkar og frjálslyndra líka sko en það voru flokkar sem voru bara til að nafninu til
svona gerfilíðra
þannig að það þurfti að fá nýtt fólk og hún er þarna kemur nýfram og var yngsti ráðherra í sögunni og kól bar hann á höndu sér og kallaði hann að stúlkuna með metjen en núna er hún kölluð mútter þannig hún er orðin múti þannig hún er farið frá því að vera stúlkan
í að vera móðir
hún er móðir, já. Svo svolítið eins og Erna Solberg líka í Noregi
Gro Harlem Brundtland á sem tíma svona sterk kona sem
hún er, ég heldur getum alveg fullirt að hún er alltaf sterkast í leiðtogi á Vesturlöndum og feikilega sterk í sessu ég held að það kem mjög óvart ef það tekst ekki að mynda stjórnundir hennar fórsæti eftir kosningarnar
Verða þetta spennandi kosningar? Svona...
Ég veit ekki, ég held að
Ekki eins og í Noregi daginn?
Nei, og þjóðverjar eru sko eru nú sko þeir vilja nú ekki mikið umrót sko.
Nei, þeir eru íhaldsamir og taka enga síðan
og svona eins og við horfum upp á núna, nýlega í Frakklandi það sem flokkakerfið er reynlega bara því að bara rústað á einni nóttu sko, var allt inni komið nýr flokkur sem er í meiri hluta á franska þinginu slíkt er næstu því óhugsandi
ótrúlegt, sósialdemokrátar þeir bara, já þessi flokkar þeir lenda bara í einhverjum óbásluðum vandræðum þetta er ekki að gera því þýskalandi
þetta gerist ekki þýskalandi en
sósialdemokrátar, þeir eru strakli
þeir fóru velast á þessu ári og þeir voru að mælast með, þeir fórustu nýsleitu að Martin Schulz og þeir fóru vel af stað og voru, ég minni þetta hann verið í febrúar, mars þá voru að mælast með meira fylgi en kristilegu flokkarnir en þeim hefur fatast flugi sko, og Merkel hún svona það svona sígandi lukka hjá henni sko. Hún, hún fór mjög seint af stað í kostningabaróttuna og menn voru rótnir kannski óralegir í kringum hann en hún vissi hvað hann var að gera og hefur og já, er feikilega sterk sko. En það sko kristilegu flokkarnir kannski þetta eru náttúrulega tveir flokkar það er hérna kristilegi demokrátar og svo er sýstu flokkurinn í Bæjaralandi sem er bara til þar og er svolítið og er mörguleiti mjög ólíkur flokkur þeir eru og alveg einstakur flokkur á Vesturlöndum þess að þeir hafa verið með meira hluta á þinginu í München meira og minna samfleitt frá 1957
já, reynan meira
eða 58, það er já,
það er einráð,
já, sko. Já, og þeir eru sko þeir eru svolítið öðru, þeir eru tengdar í kirkjun alltaf þeir eru ramkatholskir í Bæjaralandi
og íhaldsamir
og það er náttúrulega fáum stöðum í heiminu sem er jafn mikil velmögun eða Evrópu og í Bæjaralandi og þeir eru mjög stoltir þeir eru meiri þjóðunni sinnar heldur en, og það hefur líka komið náttúrulega eins og í þessum innflytjendamálum sko, það var mikill áherslum milli kristilegu flokkana
þau hafa verið mjög umdeild og þessi ákvörðun Merkel að hleypa flóttamönnunum inn á sínum tíma eða hælisleitendum er það ekkit að bitna á henni núna?
Nei, og hún hefur náð vopnum sínum sko.
Jó,
þetta sem þetta er að rifjað upp og þetta var mjög umdeilt
Flokkurinn hann er alternatíf fyrir Deutschland sem er svona hann sem hefur verið mjög kritiskur á þessum stefnu, er hann að ná flugi?
Já, hann er líklega mönnum minn fyrst núna, í fyrsta skipti, en það fer engin í stjórn með þeim, þeir eru álættir og stjórntækir og hérna, en þetta hefur haft mjög mikil áhrif og það er kannski það sem að það voru kostningar til þriggja sambandslanda fyrir þessu ári og meðalans í Nordræn-Vestfalin það sem Köln er meðalans og þar guldu sósialdemokrátar afhroð og kristilegir unnu á og þar meðalans er satt, pressan þar sem er mjög vinstri sinni hún snýrist gegn sósialdemokrátum
og Nú, já, af hverju?
það var fyrst af rétt út af öryggismálunum og það voru þessir alvarlegir atburðir sem flestir mun eftir hérna fyrir hálfu öðru ári á nýjársnótt hérna í Köln sem mjög marga konur eru fyrir ofbeldi og götum úti
og svo kom svona einhvers konar bylgja af hryðjuverkum líka
já, og stjórnvöld
þetta var mjög undarlegt ástand þannig tímabili
stjórnvöld þóttu hafa brugðist þannig að það var og þar hafa sósialdemokrátar verið völdin og þeim var hengt fyrir það
Já.
Og það er bara eitt af stóru málunum í umræðunum fyrir Þýskaland í kostningunum núna, það eru öryggismál
það er allt rólegt núna, allavega að sjá það var ekki verið hryðjuverk í Þýskalandi núna í þó nokkuð tíma gerðist eitthvað, var öryggi eld eða
já, ég þekki hann ekki nákvæmlega en það er eitt af stóru kostningalóðum kristilegu flokkarna er að fjölga lögreglumönnum með 15.000 og hérna og það er bara tíman að takk sko. og það er þetta er umræð sem á örugglega eftir að vera mikil hér á næstu misserum öryggismál
Já, innra öryggir ríkisins og framtíð göttunum Já, það verður spennandi að fylgjast með þessu þetta er, Angela Merkel hvað er hún gömul?
Hún er fætt 54
hún er 60 og 30 gömul engin þreytumerki á henni
Nei, það sé ekki sko
Nei. Þannig að hún getur alveg unnið undir þessu álagi þannig langa tíma, það er hvað vel að sé ekki
Já, það er það
Hún eldist ekki neitt
Nei, hún getur verið hún myndi slá met Coles sko, sem kanslari ég verið kanslari í 16 ár
Hann náði 16 ár Já, þetta er spennandi áhugavert Já, góðu hlustendur, þessu fyrir að ljúka hjá okkur við ætlum að fá eitt lag í lokin eitthvað þýst hvað getur Jói tæknum að búið okkur upp á Nóinu Nóinsi Luftballons hvað heitir hún aftur Nína
nei, er ég Nína Hagen
nei,
hvað heitir hún
við erum ekki sleipir í popinu
ég þekki ekki
hlustum á þetta hinga kemur síðan aftur mjög góðu gestur Ólafur Sigurðsson fyrir fréttamaður á sjónvarpinu hann ætlar að koma til okkar og vera hér á milli 5 og 6 og við ætlum að fara víðan völl en ég þakka að kjærlega fyrir komuna Björn Jón Bragason, sagnfræðingur, lögfræðingur áhugamaður og skipulagsmál og við segjum þetta gott í bil en við komum aftur því smástund
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Eðalsaltið komið aftur, pottagaldrar. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, laugavegi 86. Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynir, kryddsíldarflög beint úr tunnunni, einnig bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflög, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali, einni ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæði í Smáralind. blekhylki.is
Vír og lykkjur auðlýsa, járnbakkar, bindivír og allar vörur fyrir járnavinnu. Þekking, reynsla og þjónusta. Vír og lykkjur.is, sími 772-3200.
Láttu okkur sjá það sem þörf er á þegar skip kemur til hafnar. Fagleg vinnubrögð á sem skemmstum tíma með gæði þjónustunar í fyrirrúmi. Löndun, Reykjavík og Hafnarfirði, sími 552-9844.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Öryggis fatnaður, dynjandi, allt fyrir öryggið. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum, sama innihald. Selolían er einstök olía sem mæltir með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þimmiverslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönurhraunni.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Létt þrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
Frá Laxdal Skipholti bjóðu nú hágæða ítalskar ullarkápur með 30% kynningarafslætti. Haust yfir hafnirnar komnar, mikið úrval, skoðið laxdal.is. Laxdal Skipholti, sígild kápubúð. Sjávarbarinn býður nú alla daga upp á lambakótelettur í raspi með öllu gamla og góða meðlætinu. Kartöflum, rauðkáli, grænu baunum og rababarasultu. Rjómalögu sjávarréttasúpa dagsins. Kaldi smáréttir og salatbar innifalið. Kaffi og hjónabandsæla í eftirrétt. Upplagt fyrir hópa koma saman yfir kótilettum. Aðeins 3.900 krónur á mannin. Sjávarbarinn Grandagarði. Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttaróttsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Jæja, hvað er nú búin að bara semja mörg lög þenni, veistu það?
Já, er þetta í 17. lögamann?
Er þetta ekki á mikil?
Aldrei á mikil.
Uppáhalds. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarhlaðborð og tónleikar á aðeins 9.900 krónur. Komdu á grimsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grimsborgir.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Trégluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is.